Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Λευκωσία, τον κύριο Κορνήλιο Χατζικώστα, δημοσιογράφο, συγγραφέα, πτυχιούχο πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίον φιλοξενούμε σήμερα εξ αφορμής ενός από τα βιβλία του, του τελευταίου βιβλίου του, υπό τον τίτλο «Φιλή συνόκερη του κόσμου», στο οποίο αποδίδονται στην νεοελληνική ποίηματα του Κύπριου ποιητή της Ρωμιοσύνης Βασίλη Μιχαηλίδη, για να συζητήσουμε μαζί του τόσο το περιεχόμενο του βιβλίου όσο και την συνολική κληρονομιά του ελληνισμού και ειδικά την κληρονομιά του ελληνισμού της Κύπρου και για όσα αυτή επιτάσσει για την πορεία των δύο πνευμόνων του ελληνισμού που είναι η Κύπρος και η Ελλάδα στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία. Όπως πρέπει να πω, για να δώσω και μερικά επιπλέον στοιχεία για τον σημερινό μας καλεσμένο, κατάγεται από την κατεχόμενη φυλιά της Κύπρου. Είναι δημοσιογράφος, όπως είπα, έχει εργαστεί ως πολιτικός συντάκτης σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια. Υπήρξε επίσης εκδότης εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και πρωτεργάτης της ελεύθερης ραδιοφωνίας με την ίδρυση του τότε παράνομου ραδιοσταθμού που ονομαζόταν Ράδιο Επιστροφή. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων. Επίσης, συγνώμη, ήταν πρόεδρος σωματείων και οργανώσεων, σήμερα είναι γραμματέας των συνδέσμων αγωνιστών της ΕΟΚΑ 1955-1959. Βιβλία του, το «Πεθαίνοντας για την ελευθερία», βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, που είναι η βιογραφία ουσιαστικά των απαγωνιστέντων ηρώων Μιχαήλ Κουτσόφτα και Ανδρέα Παναγίδη, το «Όχι της Κύπρου στο 40», με πλήρη αναφορά στη συμμετοχή των Κυπρίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το «Εσγίν Μπανανίαν Κύπρο», με σατυρικά κείμενα και στίχους, το βιβλίο επίσης υπό τον τίτλο «Επιχειρηματίες που καθόρισαν το κυπριακό επιχειρήν» και επίσης ένα ακόμη, το «Αμίαντο Σπιτσιλιά, η καρδιά της ΕΟΚΑ». Αγαπητέ μου κύριε Κορνήλιε Χατζικώστα, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω κύριε Χούπη ότι είναι τιμή για μένα να συμμετάσχω στην εξαίρετη αυτή εκπομπή σας, η οποία ρίσπεν παρόδο μου αρέσει πολύ, εκτός από το περιεχόμενό της και αυτός ο τίτλος της. «Έλληνες παντού». Μα τι όμορφα που ακούγεται. Καταρχάς μας θυμίζει ότι οι Έλληνες είναι παντού. Και επιτρέψτε μου να πω με νόημα ότι οι Έλληνες τελικά δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Γιατί κάτι που συνηθίζω να λέω, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Κύπρος. Η Ελλάδα είναι και η Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα είναι και οι Έλληνες από το παγκόσμιο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για την φιλοξενία, για τα όσα έχετε πει.
Εγώ σας ευχαριστώ για όσα θα πούμε στη συνέχεια και ειδικά για τον ποιητή της Ρωμιοσύνης, τον Βασίλη Μιχαηλίδη. Δυστυχώς ελάχιστα γνωστό εδώ, στην πρώτη από τις δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού, γιατί προσωπικά θεωρώ την Κύπρο δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού. Μπήκατε στη διαδικασία να εκδώσετε αυτό το βιβλίο με τον τίτλο «Φιλή συνόκερη του κόσμου». Θέλω ειλικρινά να σας συγχαρώ, γιατί αποδώσατε στην νεοελληνική δύσκολα ποίηματα του Κύπριου ποιητή της Ρωμιοσύνης και νομίζω ότι μας δίνεται και ένα εργαλείο σε όσους ενδιαφέρονται στην μητέρα πατρίδα να διασώσουν τη συγκεκριμένη κληρονομιά ενός πολύ μεγάλου ποιητή. Θέλω να σας ρωτήσω και για το, την σκέψη εκείνη που σας οδήγησε, αλλά και για την δουλειά, την προετοιμασία, την προσπάθεια μέχρι να φτάσει να δοθεί η εντολή τυπωθήτω.
Μάλιστα. Όντως. Λοιπόν, καταρχάς είναι με δέος που άγγιξα αυτό το ιερό έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη, γιατί ο Βασίλης Μιχαηλίδης είναι ένας εξαιρετικός ποιητής, ο οποίος αδικείται λόγω της περιορισμένης εμβέλειας της κυπριακής διαλέκτου. Ο Βασίλης Μιχαηλίδης είναι ένας εθνικός ποιητής, και έτσι λέγεται, είναι ο εθνικός ποιητής της Κύπρου. Και τα λέω εθνικός ποιητής της Κύπρου, εθνικός με την έννοια του ευρύτερου έθνους, και όχι
έτσι
με την παρεξηγημένη έννοια ότι η Κύπρος είναι έθνος. Εγώ τον αποκαλώ και ποιητή της Ρωμιοσύνης, γιατί είναι ο Βασίλης Μιχαηλίδης ο οποίος έχει γράψει αυτό το υπέροχο ποίημα, το οποίο λίγο πολύ είναι κάπως γνωστό στην Ελλάδα. Θυμάμαι ότι αν δεν κάνω λάθος, στο βιβλίο του Νεοελληνικών, το γυμνάσιο, εγώ τελειώσα στην Ελλάδα γυμνάσιο, αλλά και στην Κύπρο.
Τη Φλόρινα.
Δεν
το είπα νωρίτερα, ναι.
Λοιπόν, υπήρχε ένα ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη, με συγχωρείτε αν κάνω λάθος, αλλά
δεν κάνετε λάθος.
Η Ρωμιοσύνη εν φιλή συνόχερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει κλπ. Αυτό είναι το πιο γνωστό, αλλά οι καθηγητές μας στην Ελλάδα, να μιλώ, δεν μας έκαναν αυτό το ποίημα. Και ειλικρινά πιστέψτε μου, αν μας το έκαναν, θα έκανα εγώ το μάθημα με όλη την ταπεινότητα και σεβασμό. Γιατί με τον Βασίλη Μιχαηλίδη ασχολήθηκα πάρα πολύ από μικρός. Πόσο μικρός, από νήπιο. Και δεν τερατολογώ, ακριβολογώ, διότι άκουγα τα ποίηματα του Βασίλη Μιχαηλίδη από την μητέρα μου, η οποία τα απήγγελε και τα τραγουδούσε, γιατί ένα από αυτά είναι και μελοποιημένο σε δημόδη μουσική, και γέννησαν τα αυτιά μου με αυτούς τους ήχους, τους εξαίρετους ήχους, τους οποίους ήξερα εν πολλής απ' έξω. Όταν μετά έφυγα και πήγα στην Ελλάδα μετά το 1974, όταν ξεριζωθήκαμε και πήγαμε την αγκαλιά της μάνας Ελλάδας προς Φυγόπουλα, τότε μαθητές, πήρα μαζί μου δύο βιβλία, κύριε Χούπη, να έχω έτσι.
Πείτε πού πήγατε, πείτε πού βρεθήκατε το 1974, έχει ιδιαίτερη σημασία.
Πήρα μαζί μου το βιβλίο του Βασίλη Μιχαηλίδη, Γήματα λεγόταν, και του Δημήτρη Λιπέρτη, άλλος ένας εξαίρετος ποιητής, λυρικός. Εκείνος επίσης πολύ σημαντικός. Και αρχικά είχαμε πάει στην Θεσσαλονίκη, όπου μέναμε στο ωραίο κάστρο, και μετά μαζευτήκαμε.
Πείτε πού ακριβώς στο ωραίο κάστρο, επειδή τα ξέρω λόγω καταγωγής από τη Θεσσαλονίκη.
Στην
Παιδόπολη ωραίο κάστρο, δηλαδή σε ένα ίδρυμα το οποίο οι παλιότεροι θα αντιληφθούν, του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας, του ΠΙΚΠΑ παλιότερα, έτσι όπως λεγόταν.
Εκεί νιώσαμε την αγάπη του ελληνικού λαού και των προσφύγων της Μικράς Ασίας, που είχε πολλούς πρόσφυγες εκεί. Και μας είχαν σαν τα παιδιά τους. Και εκφράζω δημοσίως και την ευγνωμοσύνη μου για αυτή την αγάπη την οποία έζησα στην Ελλάδα ως μαθητής 4 χρόνια μέχρι την, μέχρι την τρίτη ηλικίου. Αλλά τα περισσότερα χρόνια τα έζησα στην Φλόρινα, στα ιδρύματα του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, του Μητροπολίτη Φλωρίνης, ο οποίος επίσης μας αγκάλιασε με πολύ θέρμη και αγάπη. Έχω πάρα πολύ καλές εντυπώσεις από αυτή την φιλοξενία και εκφράζω αυτή την αγάπη μου προς όλο τον ελληνισμό για την αγάπη που νιώσαμε τότε. Λοιπόν, επήρα τα βιβλία μαζί μου και τα έμαθα σχεδόν απ' έξω. Και τον Λιπέρτη και τον Βασίλη Μιχαηλίδη. Τα δύο μεγάλα ποιήματα του Βασίλη Μιχαηλίδη, τα επικά, όπως λέγονται, το τραγούδι του Κυπριανού ή η Ενάτη Ιουλίου, αναφέρεται στον απαγχωνισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στις 9 Ιουλίου 1821. Και όχι μόνο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ήταν και οι άλλοι Μητροπολίτες, ήταν και οι προεστοί του τόπου, εκατοντάδες στον αριθμό, οι οποίοι εκτελέστηκαν επειδή ετοίμαζαν, ήθελαν να καταπνίξουν την Επανάσταση. Τα κατάφεραν, μπορεί, αλλά δεν κατάφεραν να καταπνίξουν τα εθνικά αισθήματα του κυπριακού ελληνισμού. Και αυτήν την συγκλονιστική ιστορία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού περιγράφει με πάρα πολύ μαεστρία ο Βασίλης Μιχαηλίδης, εις άπτες των κυπριακών διάλεκτων, αυτήν την υπέροχη ελληνική διάλεκτο, η οποία έχει τις ρίζες της τον Όμηρο.
Ακριβώς.
Αλλά η δύναμη του, η εμβέλειά του περιορίστηκε στην Κύπρο.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δεν είναι μόνο ο Βασίλης.
Σας πήρα μονότερμα.
Όχι, δεν με πήρατε καθόλου μονότερμα. Αλλά ήδη υπενιχθήκατε κάτι και θέλω να σταθούμε σε αυτό.
Πείτε μου.
Δεν είναι μόνο ο Βασίλης Μιχαηλίδης. Είναι και ένα μεγάλο μέρος της ποίησης του νομπελίστα ποιητή Ελλαδίτη, ο οποίος υπηρέτησε με πολλούς τρόπους, όχι μόνο πνευματικά, αλλά και διπλωματικά τον ελληνισμό στην Κύπρο, του Σεφέρη. Και θέλω να σας ρωτήσω, είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος, ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος, πού αποδίδεται εσείς προσωπικά το γεγονός ότι ο Βασίλης Μιχαηλίδης έμεινε στο περιορισμένο πλαίσιο της Κύπρου από τη μια μεριά και ακόμα και αυτός ο Γιώργος Σεφέρης, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε και αισθάνθηκε περήφανος, αισθάνθηκε πιο Έλληνας αυτά τα οποία είχε συναντήσει στην Κύπρο ως διπλωμάτης και τα αποτύπωσε στα ποίηματά του, δεν έχουν αναδειχθεί. Και τι πληρώσαμε ιστορικά από το γεγονός της μη ανάδειξης της συγκεκριμένης κληρονομιάς μας.
Είναι κέριο το ερώτημα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα περιοριστώ να πω ότι ο κυριότερος λόγος είναι η κυπριακή διάλεκτος, η οποία δεν βοηθά στο να επεκταθεί η ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη στον υπόλοιπο ελληνισμό. Να μου πείτε όμως, υπάρχουν και κριτικά ποίηματα. Υπάρχουν και άλλα ποίηματα τα οποία έχουν μια πανελλήνια εμβέλεια. Γιατί να μην αναδεικνύεται ο Βασίλης Μιχαηλίδης με κάποιο τρόπο. Εδώ θα σταθώ λίγο επί εκείς για να πω ότι η κυπριακή διάλεκτος που χρησιμοποιεί ο Βασίλης Μιχαηλίδης και ήταν η γλώσσα της εποχής εκείνης, διότι η κυπριακή διάλεκτος έχει εξελιχθεί και έχει πλησιάσει περισσότερο την νεοελληνική κοινή σήμερα. Δηλαδή στον βαθμό που κάποιοι αρκετοί, οι νεότεροι τουλάχιστον, δεν μπορούν να αντιληφθούν τα νοήματα, όχι τα νοήματα, την γλώσσα του Βασίλη Μιχαηλίδη, όπως την αντιλαμβάνεται ένας παλαιότερος. Οπότε είναι μια ηγενή δυσκολία. Ας με επιτραπεί να μείνω μέχρι εδώ, αλλά να προσθέσω ότι αυτή την εγγενή αδυναμία, επιτρέψτε μου να πω ότι έρχομαι να την αντιμετωπίσω με την απόδοση νεοελληνική πλέον των ποιημάτων του Βασίλη Μιχαηλίδη και γίνονται τα ποιήματά του πιο, γίνονται πρόσιτα προς τον μέσο Έλληνα, προς τον κάθε Έλληνα. Το ερώτημα σας στην αρχή ήταν πώς από την μέχρι να φτάσει στο τυποθήτο, τι είχε προηγηθεί. Λοιπόν, δεν το είχα απαντήσει. Θέλω να πω ότι το να καταγράψω και να αποδώσω στην ελληνική έτσι σε πρώτο, έτσι, μια πρώτη ματιά, δεν μου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Όμως η δυσκολία έγκυτο στο ότι έπρεπε να διασυνδωθεί το κείμενο στη συνέχεια και να αποδίδει πλήρως επακριβώς. Και οι δυσκολίες ήταν οι εξής. Πρώτη δυσκολία ήταν ότι έπρεπε να αποδώσω, να μεταφέρω το πνεύμα του ποιητή. Και το πνεύμα του ποιητή δεν μεταφέρεται με μια απλή απόδοση, μια ερμηνεία των κυπριακών λέξεων σε λέξεις στην νεοελληνική, που θα ήταν ένα πεζογράφημα ενδεχομένως. Έπρεπε να αποδοθεί ποιητικά. Μα ποιητικά έπρεπε να αποδοθεί και στην και με ομοιοκαταληξία. Έπρεπε να αποδοθεί και με μέτρο, το μέτρο του ποιητή. Έπρεπε να θυμίζει το ποίημα τον Βασίλη Μιχαηλίδη. Αυτή ήταν η δυσκολία και πέραν αυτών βεβαίως να είναι και μέσα στο πνεύμα. Δηλαδή η ερμηνεία, η απόδοση να είναι κατά το δυνατόν σωστή. Λοιπόν, και είχα φτάσει στο σημείο σε κάποιες στροφές να δυσκολευτώ τόσο πολύ, αλλά επέμενα πάρα πολύ στον βαθμό που έλεγα αν δεν καταφέρω να μεταφέρω αυτούς τους στίχους στην νεοελληνική, δεν θα βγάλω το βιβλίο. Το βασάνισα πάρα πολύ και μου έφαγε πάρα πολύ χρόνο. Μια συγκεκριμένη τέτοια στροφή είναι στο βιβλίο, στο ποίημα «Ιχιώτισσα», που είναι το άλλο μεγάλο επικό ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη, και αναφέρεται σε μία κοπέλα η οποία μπήκε στο χαρέμι ενός Τούρκου, με το ζόρι βεβαίως, και την έφεραν στην Κύπρο και γνώρισε μία ζητιάνα γριά, Ελληνίδα στην Κύπρο ενώ, Ελληνίδα της Κύπρου, στην οποία είπε τα βάσανά της, ότι ήταν και αυτή η Ελληνίδα, η Ιχιώτισσα, και προσπάθησε, της είπε, να γλιτώσω, είναι σαν να κτίζεις μία εκκλησία. Και προσπάθησε η γριά, και οργάνωσε τέλος πάντων ένα σχέδιο με βάση το οποίο απελευθερώθηκε και πήγε στην Χίο. Είναι συγκλονιστική ιστορία. Και λέγοντας λοιπόν την ιστορία αυτή, ο Βασίλης Μιχαηλίδης περιέγραφε την σκηνή κατά την οποία ήρθαν και την έπιασαν οι Τούρκοι. Και λέει, δεν έχω το κείμενο μπροστά μου, το πω απ' έξω γιατί δεν ξέρω τι. Τον Βασίλη Μιχαηλίδη τον ξέρω απ' έξω, τον Κορνήλιο δεν τον ξέρω. Τι να πω, δεν έκανα, δεν ξέρω. Επιτρέψτε μου να πω, θα το
ερμηνεύσω. Βεβαίως.
Λοιπόν, λέει, η μάνα μου θέλει να ξυντηλήσει του πειθαρχού των καταστατών και περιπτέτου να ανακοινήσει να κονπροσδίνουν για ζυμωτό. Τώρα, τι μπορεί να καταλάβει τώρα κάποιος, ούτε στην Κύπρο δεν μπορεί να το καταλάβει, εκτός από τη λέξη προσδίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, και εδώ αυτός ο στίχος με ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Και με συγχωρείτε που δεν το έχω μπροστά μου, αλλά το είπα περίπου ότι η λέξη περιπκέτουν, είναι mm-hmm. από το λέξη περιποιούμε, αλλά σημαίνει ετοιμάζομαι. Μάνα μου ήταν... Θα το βρω και θα σας το πω μετά, γιατί δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ.
Ωραία.
Και προσπάθησα λοιπόν με πολύ σπουδή, πολύ έτσι, προσοχή, να αποδώσω με ακρίβεια κατά το δυνατό, και νομίζω ότι τα κατάφερα. Υπήρχαν επίσης και άλλες δύσκολες στίχοι. Η μάνα μου έβγαζε, έρχομαι στην απόδοση εκείνου. Η μάνα μου ήθελε να ξυντυλίσει του πειθαρχού των καταστατών και περιπκέτου να ανακοινήσει να κονπροζήμην για ζυμωτό. Ξυντυλώ σημαίνει εξαντλώ. Mm-hmm. Σημαίνει ουσιαστικά καθαρίζει. Του πειθαρχού των καταστατών, του πειθάρι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει λέω, η μάνα μου έβγαζε από το πειθάρι τα κατακάθια και τα ζουμιά και ετοιμαζόταν να φρεσκάρει λίγο προζήμη για τα ψωμιά. Αυτή είναι η απόδοση που λέω, και τελικά ήταν εκείνο το οποίο ήθελα και ικανοποιήθηκα. Λοιπόν, υπάρχουν... Η άλλη δυσκολία ήταν το ότι το να αποδώσεις στην νεοελληνική κάποια κυπριακή λέξη αλλάζει η ομοιοκαταληξία. Πρέπει mm-hmm. να αλλάξει και ο επόμενος στίχος που ομοιοκαταληκτεί. Εκεί αυτή ήταν η δυσκολία, που έπρεπε να βρω και την άλλη λέξη που να ομοιοκαταληκτεί, αλλά και να βλέπουμε το νόημα να είναι σωστό. Για παράδειγμα, επίσης, κάποιες λέξεις αναφέρονται περιγραφικά ή περιφραστικά. Λοιπόν, σφάξε μας ούλους κι ας γεννεί το γέμαν μας αυλάτσι, τα με τον κόσμο ματσελιών και τους Ρωμιούς τραούλια. Αμάξερε πως ήλανδρον όντας κοπικαβάτσι, τριγύρω του πετάσουν 400 παραπούλια.
Είναι καταπληκτικό εδώ, αυτό, και θέλω να το... να ακούσουμε την απόδοση στην νεοελληνική, ναι, ακριβώς. Ναι,
ναι. Λοιπόν, εδώ η λέξη τραούλια είναι τα τραγιά. Mm-hmm. Το τραγί όμως εδώ κάνει τον κόσμο μακελιών και τους Ρωμιούς τράγους. Τι σημαίνει τράγους? Δεν είναι αυτό που εννοεί ο ποιητής. Ο ποιητής εννοεί σφακτάρια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, οπότε αυτά θέλουν προσοχή. Και λέω το εξής. Σφάξε μας όλους κι ας γεννεί το αίμα μας αυλάκι. Κάνε τον κόσμο μακελιό και τους Ρωμιούς σφαχτάρια. Εδώ τα σφαχτάρια πρέπει να βρούμε και μια λέξη που να ταιριάζει, διότι η λέξη που ομοιοκαταληφθεί με το τραούλια είναι το παραπούλια. Και λέω, αλάν κοπεί η γέρικη, λεύκα σαν το κλαδάκι, λεύκα είναι το καβάτσι που λέει, τριγύρω της πετάγονται 300 λαβλαστάρια. Σαχτάρια, λαστάρια. Έτσι αποδίδεται πιστά, θα έλεγα, το νόημα εκείνου που ήθελε να πει ο ποιητής.
Θέλω να σας ρωτήσω, ναι. Θέλω να σας...
Μόνο αυτό, και πείτε μου ότι θέλετε.
Ναι, ναι.
Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις, είναι και κάποιων ειδικών οι οποίοι το έχουν δει και συμφωνούν με αυτά που σας λέω. Σας ακούω.
Λοιπόν, το βιβλίο το οποίο πλέον κυκλοφορεί, «Φιλή συνόκερη του κόσμου», Θέλω να μας πείτε, επειδή μας το ζητούν και ο πρώτος που μας το ζήτησε είναι από την κάτω Ιταλία. Mm. Να μάθει από ποιον εκδοτικό οίκο κυκλοφορεί και αν κυκλοφορεί στην Αθήνα, ούτως ώστε όταν θα έρθει στην Αθήνα να το προμηθευτεί.
Ναι. Καταρχάς, ο εκδοτικός οίκος, το βιβλίο εκδίδεται από την Φιλής Εκδοτική. Φιλής Εκδοτική είναι, δικές μου εκδόσεις, mm-hmm. αλλά Φιλής και Φιλή.
Είναι από το Φιλιά.
Φιλής είναι ο κέρι του κόσμου. Mm-hmm. Η διεύθυνση της Φιλής είναι η Βασίλη Μιχαηλίδη, ο οδός Βασίλη Μιχαηλίδη. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, στην Αθήνα θα δοθούν, η κεντρική διάθεση θα δοθεί τις εκδόσεις Πελασγός.
Μάλιστα.
Αλλά δεν έχει δοθεί ακόμη. Θα γίνει και στην Αθήνα παρουσίαση, mm-hmm. στο σπίτι της Κύπρου, γύρω στον Σεπτέμβρη ή Οκτώβριο.
Με χαρά θα την ανακοινώσουμε και από τούτο το βήμα.
Για να το παρουσιάσει ο κύριος mm-hmm. Χριστοδουλίδης, mm-hmm. Ο οποίος μου είπε ότι έχει επικοινωνήσει με τον πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα για να προωθηθεί η παρουσίαση.
Μάλιστα. Θέλω λοιπόν, να έρθουμε σε ζητήματα.
Θα γίνει γνωστό, ναι. Και στην Αθήνα.
Θα το παρουσιάσουμε και από τούτο το βήμα. Θα ανακοινώσουμε μάλλον και από τούτο το βήμα την συγκεκριμένη εκδήλωση. Θέλω να έρθω. Θέλω να έρθουμε. Εμείς ευχαριστούμε και είναι υποχρέωσή μας στον ποιητή της Ρωμιοσύνης. Θέλω να έρθουμε σε κάποια ζητήματα ουσίας. Είχα το προνόμιο και ανατρέχω πολλές φορές να διαβάσω και Δημήτρη Λιπέρτη και Βασίλη Μιχαηλίδη. Θέλω όμως από το στόμα ενός πιο ειδικού να ακούσουμε το μήνυμα τούτων των ποιητών και ειδικά του Βασίλη Μιχαηλίδη που η 9η Ιουλίου το ποίημα του Γιακή βάζει μια διάσταση διαφορετική. Να ακούσουμε ποιο είναι το μήνυμά τους προς τους επόμενους αυτών Έλληνες. Ο Δημήτρης Λιπέρτης στο «Αδέρφια καλώς ήρθετε» που υποδέχεται
τους Ελλαδίτες στους
αγώνες, τους αθλητικούς που γίνονται στη Λευκωσία. Σε μια εποχή που για να πας από την Ελλάδα στη Λευκωσία θα ήταν καμιά εβδομάδα με το... μιλάμε για τη δεκαετία του 1920, θα ήταν καμιά εβδομάδα να θαλασσοδαρθούν οι συγκεκριμένοι αθλητές. Θέλω λοιπόν να έρθουμε στο μήνυμά τους. Διότι πραγματικά, να σας πω το «κιάς τζενί το γέμαν μας αυλάτζιν», προσωπικά το είδα από... ήταν το λογότυπο κάτω από την... μάλλον ήταν ένα προσδιοριστικό κάτω από τον τίτλο της εφημερίδας «Ένωση» του Βάσου Φτωχόπουλου. Και από εκεί ήρθα σε επαφή με την συγκεκριμένη φράση. Θέλω λοιπόν να πούμε, να μας καταθέσετε, αγαπητέ μου κύριε Κορνήλιε Χατζικώστα, ποιο είναι το μήνυμα που βγαίνει από τον ποιητή της Ρωμιοσύνης και από τον Δημήτρη Λιπέρτη ακόμη.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι ένα γνωστό ποίημα του Δημήτρη Λιπέρτη έγινε γνωστό από ένα τραγούδι του Νταλάρα, «Το καρτερούμεν μέρα νύχτα».
Ακριβώς.
«Αφησείς ένας αέρας των τόπων πονκαμένος, και ένθωρη ποτέ δροσάν, για να φέξει καρτερούμεν το φως τσίνης της ημέρας, πόν να φέρει στον καθέναν και χαράν και πως πασά». Δηλαδή εδώ εννοεί τον πόθο των Κυπρίων για την Ένωση, που ήταν διάχυτος και... άγγιζε τα αισθήματα όλων των Ελλήνων της Κύπρου. Και με αυτά τα αισθήματα έγραφαν και ο Βασίλης Μιχαηλίδης και ο Λιπέρτης, αλλά και άλλοι ποιητές της εποχής. Βεβαίως οι κυριότεροι είναι αυτοί. Ο Βασίλης Μιχαηλίδης είναι, όπως έχουμε πει προηγουμένως, έχει χαρακτηριστεί ως εθνικός ποιητής της Κύπρου και κατά κάποιους μελετητές του είναι, τον κατατάσσουν σε αξία ισότιμο με τον Διονύσιο Σολωμό. Γιατί τα μηνύματα του είναι καθαρά εθνικά. Εδώ αγγίζει αυτά τα ιστορικά γεγονότα με τόση ακρίβεια και αγγίζει τα αισθήματα του λαού. Δεν είναι τυχαίο που τα ποιήματα του, αν και τόσο μεγάλα, τα τραγουδούσε ο λαός. Δεν είναι μόνο η μάνα μου, η θεοπίστη προς την οποία, στη μνήμη της οποίας αφιερώνω το βιβλίο μου, που τα τραγουδούσε και τα απήγγελε, αλλά πολλοί λαοί είχαν γίνει κτήμα του λαού. Ήταν δημοτικά ποιήματα. Απλώς αυτά τα δημοτικά ποιήματα σε αυτά τα δημοτικά ποιήματα ήταν γνωστός ο δημιουργός τους, σε αντίθεση με άλλα δημοτικά ποιήματα. Και το γεγονός ότι εδονούσαν την ψυχή του λαού σημαίνει ότι η προσφορά τους ήταν πολύ σημαντική.
Φαντάζομαι ότι αυτά ήταν που ενέπνευσαν και εκείνο το χέρι που έγραψε κάτι που μεταφέρει και ο Σεφέρης και πολλοί άλλοι, το «Την Ελλάδα αν θέλωμεν και αστρώγωμεν πέτρες»,
λοιπόν,
κάποια στιγμή στην Άλωνα.
Μάλιστα. Εκείνο το σύνθημα το οποίο μας απαθανάτησε ο Σεφέρης ήταν ενθουσία του τι αισθανόταν ο κυπριακός ελληνισμός για την Ελλάδα. Ήταν με το ίδιο τρόπο, ας πούμε, αντιμετώπισαν τον θάνατο και οι ήρωες της Αγχώνης, οι 9 απαγχωνιστέντες, αλλά και οι 108 ήρωες της ΕΟΚΑ. Ο Μάκης Γιοργάλας υπήρξε παρόδο θείος του Μιχάλη Γιοργάλα, που ήταν υπουργός άμυνας. Πεθαίνοντας σε μάχη, εφώναξε «Ζήτω η Ελλάδα» και ξεψύχησε. Η Ελλάδα για τον Έλληνα της Κύπρου ήταν και είναι κάτι το ιερό. Κάτι το ιερότερο, επιτρέψτε μου να πω και να με συγχωρείτε. Κάτι το ιερότερο για τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. Γιατί εμείς στην Ελλάδα την είχαμε στερηθεί, την ποθούσαμε, και γι' αυτό τον πόθο της Ελλάδας είχε γίνει και ο αγώνας της ΕΟΚΑ, και γι' αυτόν τον πόθο της Ελλάδας είχαν πεθάνει οι ήρωες της ΕΟΚΑ, οι οποίοι πήγαιναν στην Αγχώνη και τραγουδούσαν. Πήγαιναν και έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Πήγαιναν οι συγγενείς τους να τους επισκεφτούν τις τελευταίες μέρες πριν από τον θάνατό τους στη φυλακή, και αντί να παρηγορήσουν τους μελλοθανάτους, οι μελλοθάνατοι παρηγορούσαν τους συγγενείς.
Ξέρετε, ξέρετε, αισθάνομαι ότι κάναμε μια παράληψη μέχρι τώρα. Δεν αναφέραμε ότι ο Βασίλης Μιχαηλίδης γεννήθηκε στα 1849, κατά άλλους στα 1853, ελάχιστη σημασία έχει, και πέθανε στα 1917. Αυτό το ποίημα, το οποίο
Σεπτοχοκομείο,
ακριβώς. Αυτό το ποίημα το οποίο σας έμαθε, το ήξερα απ' έξω και σας το έμαθε η μητέρα σας τη δεκαετία του 70, του 60. Λοιπόν, από στόμα σε στόμα ήταν ποίημα ενός ποιητή του 19ου αιώνα. Είναι τρομερό αν το σκεφτεί κανείς σε ποιο βαθμό πέρασε η κληρονομιά του, η ποιητική και γενικότερα η οπτική του για τον ελληνισμό τόσα και τόσα χρόνια και είναι και παρούσα ακόμη και σήμερα. Το δεύτερο στοιχείο που ξεχάσαμε και θέλω όσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία αυτής της εκπομπής είναι να πούμε ότι ο Βασίλης Μιχαηλίδης γεννήθηκε στο Λευκόνικο και όσοι παρακολουθούν την επικαιρότητα γνωρίζουν ότι στο Λευκόνικο η κατοχική Τουρκία έχει διαμορφώσει αυτό το αεροδρόμιο των μη επανδρομένων αεροσκαφών δια του οποίου δεν απειλεί απλά την Κύπρο αλλά όλη τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για το Ισραήλ, είτε μιλάμε για την Αίγυπτο, είτε για τη Συρία, για το Ιράκ κτλ. Και εξ αυτών θα ήθελα να έρθουμε σιγά σιγά σε αυτό που είναι η κληρονομιά και του Βασίλη Μιχαηλίδη και του Δημήτρη Λιπέρτη και όσων οδηγήθηκαν στην Αγχώνη ή έχασαν τη ζωή τους σε εκείνο τον νικηφόρο αγώνα που ξεφτέλησε την Βρετανική Αυτοκρατορία την περίοδο 1955-59 αλλά τελικά δεν οδήγησε στην δικαίωση στις τράπεζες των διαπραγματεύσεων.
Μια και αναφερθήκαμε σε παραλήψεις, να πούμε ότι το βιβλίο αποδίδονται στην νεοελληνική τέσσερα από τα ποίηματα του Βασίλη Μιχαηλίδη. Mm-hmm. Το ένα είναι η 9η Ιουλίου, το δεύτερο είναι η Χιώτισσα, τα δύο επικά ποίηματα, τα μεγάλα. Το τρίτο είναι η Κύπρος προς λέγοντας ότι δεν είναι ελληνική και για τους ξένους εννοεί. Και το τελευταίο ένα λυρικό ποίημα, επίσης γνωστό, νομίζω πρέπει και στην Ελλάδα να είναι γνωστό, η Ανεράβα. Mm-hmm. Έτσι επιχείρησα να κάνω αυτά τα τέσσερα ποίηματα. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα, υπάρχουν και ελληνικά και σατυρικά και διάφορα.
Μας ακούτε?
Ναι, ακούω.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε στα νεότερα χρόνια. Η κληρονομιά του Βασίλη Μιχαηλίδη και του Δημήτρη Λιπέρτη γνωστή σε εσάς, προσπαθείτε να την κάνετε ακόμα πιο γνωστή. Θέλω να συνδέσουμε την ιδιότητά σας ως γραμματεία των συνδέσμων αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59 με την συγγραφική σας δουλειά για τον Βασίλη Μιχαηλίδη αλλά και την υπόλοιπη συγγραφική σας δουλειά η οποία αφορά στους αγώνες και στις θυσίες για την ελευθερία εξαιτίας του γεγονότος ότι τούτη συζήτηση ανάμεσά μας γίνεται καθώς συμπληρώνονται όσον όπο 50 χρόνια από το καλοκαίρι, το μαύρο εκείνο καλοκαίρι του 1974. Μπορείτε νομίζω να συνδυάσετε και την κληρονομιά των ποιητών και τις εντολές των αγωνιστών, ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο περιφρόνησαν τον θάνατο, με την πορεία εκείνη η οποία οδήγησε στα 1974 και έκτοτε συντηρεί μια κατοχή που κρατά εδώ και μισό αιώνα.
Ναι. Θα μπορούσα πριν να απαντήσω στο ερώτημά σας να κάνω μια παρένθεση για να κλείσουμε με το θέμα του Βασίλη Μιχαηλίδη, να πω ότι το βιβλίο παρουσιάζεται την Παρασκευή ώρα 7.30 στο Συνδέσμο Αγωνιστών ΕΟΚΑ και θα χαιρετήσουν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γιώργιος, ο πρέσβης της Ελλάδος κ. Ιωάννης Παπαμελετή, ο Δήμαρχος Τραβέλου κ. Ανδρέας Παπακαρλάμος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ κ. Γιάννης Πανός. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο μελετητής του Βασίλη Μιχαηλίδη, Δ. Κυριάκος Ιωάννου. Κλείνω την παρέθεση. και να πούμε ότι...
Απλά αφού κάνατε την παρένθεση, να πω ότι όσα ονόματα αναφέρατε έχουν τύχη φιλοξενίας από τούτο το βήμα, από αυτήν την εκπομπή. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα είναι αυτοί που θα παρουσιάσουν τον Βασίλη Μιχαηλίδη και τη δουλειά σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι μια θλίψη που παρακολουθούμε τα όσα γίνονται στο εθνικό μας θέμα από παλαιότερα των χρόνων. Δυστυχώς βλέπουμε ότι πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν είμαι πεσσιμιστής, αντιθέτως είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι ο λαός μας έχει αρκετά αντισώματα ώστε να μπορεί να αντιστέκεται στις δύσκολες περιστάσεις και αυτό το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Βεβαίως η κατάσταση η σημερινή είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς τα αντισώματα αυτά φαίνεται ότι έχουν εξασθενήσει κάπως, γιατί αν συγκρίνουμε την εποχή για την οποία μιλά ο Βασίλης Μιχαηλίδης και αγκαλιάστηκε με τόσο ενθουσιασμό η ποίησή του και τα μηνύματα του από ολόκληρο τον λαό με τις σημερινές συνθήκες, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει σε τέτοιο βαθμό όπως ήταν παλιά. Όμως δεν απογοητεύουμε, γιατί έχει φανεί ότι ο ελληνισμός και ιδιαίτερα ο κυπριακός ελληνισμός το έχει δείξει πολλές φορές. Έχει δείξει πολλές φορές τις αντιστάσεις του. Το 1955 ήταν κάτι πολύ παράτολμο να ξεκινήσει ένας αγώνας όπως ξεκίνησε και να τα βάλει ο κυπριακός ελληνισμός, οι άοπλοι, οι απειροπόλεμοι, με τις φεντώνες και τις πέτρες και τα όπλα, τα απειχθειωμένα με μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Όμως η ψυχή του λαού μας αντιστάθηκε και ναι, νίκησε, ασχέτως αν υπήρξαν άλλες καταστάσεις οι οποίες δεν οδήγησαν και στην δικαίωση, που νομίζω ότι δεν είναι του παρόντος. Αργότερα είδαμε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία θεωρείται ότι ήταν, ας πούμε, σαν την σημερινή αυτή του υλισμού, της καλοπέρασης, του εθνικού ευνοχισμού και άλλα, τα λέω παρόλο ότι δεν μου αρέσουν και δεν συμφωνώ, ήταν η περίοδος κατά την οποία έγιναν οι πορείες των γυναικών. Τι φαινόμενο ήταν εκεί. Ήμουν παρόν εκεί, σε κάλυψα ως δημοσιογράφος. Mm-hmm. Και πάλμος υπήρξε μέσα σε μια περίοδο κατά την οποία η οποία δεν διέφερε καθόλου από τη σημερινή. Κι όμως υπήρξε αυτό το ξέσπασμα. Ας μην πάμε μακριά, ας έρθουμε πιο κοντά. Ερχόμαστε το 2004, όταν ο λαός εκλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα, σε δημοψήφισμα, για το αν θέλει εκείνη την προσφερθή σαρδίθεν λύση ή όχι. Επιτρέψτε μου να πω ότι εκείνη η λύση ήταν η διάλυση της Κύπρου. Αν ομιγέννητο επικρατούσε, θα οδηγούμασταν την διάλυση της Κύπρου. Ήταν το αποτέλεσμα των συνεχών υποχωρήσεων μας και όλες αυτές οι υποχωρήσεις είχαν περιληφθεί μέσα σε ένα σχέδιο, το λεγόμενο σχέδιο ΑΝΑΜ, το οποίο μας πρόσφεραν ως λύση. Και τι έλεγε αυτό το σχέδιο έτσι κοντολογής? Ουσιαστικά ήταν αυτή η λεγόμενη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Τερατουργία θα πω εγώ, ναι.
και σήμερα δυστυχώς τη συζητούμε, παρόλον ότι ο λαός την απέρριψε. Και έλεγε το σχέδιο, παρακαλώ. Το σχέδιο τότε το είχα διαβάσει 5 φορές μέσα σε 2 μέρες. Κάθε φορά που το διάβαζα έβλεπα σημεία και τέρατα. Και μάλιστα, πιστέψτε με, το διάβαζα έτσι με πολύ ανοιχτοσύνη και λέω, ας το δω, ας αφήσω τις προειδεάσεις στην άκρη και να το διαβάσω, να δω τι λέει αυτό το σχέδιο. Στην αρχή έλεγε ότι έλεγε για δημοκρατία, έλεγε για ελευθερία, έλεγε διάφορα αυτά, και μετά έβλεπα μέσα από τα επιμέρους άρθρα ότι ένα-ένα αυτά καταρρίπτονται. Και λοιπόν, αυτή είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία η οποία συζητούμε. Τι έλεγε λοιπόν το σχέδιο ΑΝΑΝ? Έλεγε ότι εάν απορριφθεί το σχέδιο, είναι σαν να μην υπήρξε και δεν θα επανέλθει. Λοιπόν, έρχεται και ξαναέρχεται και ξαναέρχεται. Γιατί δεν έχουμε ξεφύγει από εκείνα τα οποία ο λαός απέρριψε?
Πάνω από 3 στους 4 πολίτες που προσήλθαν στις κάλπες και υπήρξε μαζική συμμετοχή, το απέρριψαν. Το γιατί ίσως πρέπει να το πούμε λίγο πιο καθαρά. Γιατί το έχουμε παντιέρα το συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο απέθεσε ο κυρίαρχος λαός στην Κύπρο, στον κάλαθο των αχρήστων? Είναι ένα ερώτημα.
Λοιπόν, το χωριό μου περιλαμβανόταν, υποτίθεται, μέσα στις περιοχές οι οποίες επιστρέφονταν. Είχα κληθεί όχι ως δημοσιογράφος, αλλά ως πρόεδρος τότε του προσφυγικού σωματείου του χωριού μου, την τηλεόραση, σε μια συζήτηση, γιατί είχαμε κάνει τότε ένα ψήφισμα. Η Γενική Συνέλευση είχε εκδώσει ένα ψήφισμα εναντίον του σχεδίου ΑΝΑ. Δόθηκε στη δημοσιότητα στις 11 Νοεμβρίου του 2002. Και στις 15 Νοεμβρίου είχαμε βγάλει αυτό το ψήφισμα, το οποίο δημοσιεύτηκε, και με κάλεσαν από αυτή με την ιδιότητα για να συζητήσουμε το σχέδιο. Σας είπα ότι είχα διαβάσει 5 φορές. Και έλεγα ότι υποτίθεται ότι εγώ επιστρέφω. Ας πούμε, λέω, ότι επιστρέφω, που πιστεύω ότι δεν θα επιστρέψει, διότι οι παράμετροι μέχρι να επιτραπεί η επιστροφή ήταν τόσες πολλές και αρνητικές που δεν είναι του παρόντος. Ποιος είμαι εγώ που θα απαγορεύσω την επιστροφή του Κεριμιώτη, που θα απαγορεύσω στους υπόλοιπους πρόσφυγες, επειδή έδωσαν ένα κομμάτι κυπριακής γης στους νόμιμους κατοίκους? Αλλά και αν υποθέσουμε ότι επιστρέφουν, αν υποθέσουμε ότι επιστρέφουν και είναι κανονικά, τότε δεν έχω δικαίωμα να τους αποκλείσουμε τους άλλους. Όμως το θέμα είναι ότι ούτε εμείς θα επιστρέψουμε, διότι μέχρι να επιστρέψεις έπρεπε ο πρόσφυγας ο οποίος επέστρεφε για να πάει στο σπίτι του, έπρεπε ο Τουρκοκύπριος που μένει στο σπίτι του να το εγκρίνει. Αν δεν, να του προτείνουν κάτι άλλο, και αν δεν το εγκρίνει ένα άλλο σπίτι, και αν δεν το εγκρίνει δεν θέλει.
Ήταν το δικαίωμα προτίμησης. Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι παγίδες αυτά?
Τεραστίων διαστάσεων, και θέλω να, επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία, μόνο θέλω να σας ρωτήσω ευθέως.
Μόνο κάτι και τελειώνω, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Υπήρχε και η παγίδα του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο που υπάρχει σήμερα ήταν μέσα στην περιοχή των βρετανικών βάσεων. Δεν θα το δικαιούμαστε. Κλείνω την παρένθεση.
Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί οι βρετανικές βάσεις δεν είναι κυρίαρχες, παρά τα όσα προσπάθησαν κατά καιρούς να πούν πολλοί. Δεν δικαιούνται, λοιπόν.
Κατοχυρώνονταν οι βάσεις πλέον.
Ναι, 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 ακριβώς.
Πλήρως.
Λοιπόν, θέλω την δική σας προσέγγιση στη βάση, αν θέλετε, της κληρονομιάς του Βασίλη Μιχαηλίδη, του Δημήτρη Λιπέρτη, του κατά το ίμιση Έλληνα της Κύπρου Ιωάννη Καποδίστρια, του Ανδρέα Φλαγκίνη, που ήταν αυτός ο οποίος άφησε το καταπίστευμα δια του οποίου συνεχίστηκε ίσα με σήμερα η ζωή του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, που και αυτός ήταν Έλληνας από την Κύπρο, του επίσης Έλληνα από την Κύπρο, του Λόγιου Ιωάννη Καρατζά, του συντρόφου του Ρίγα Φεραίου και όλων αυτών που έχησαν το αίμα τους για την απελευθέρωση, για την ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα. Ποιος είναι ο κλήρος, λοιπόν, στη βάση της κληρονομιάς μας, και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
Ναι, το ερώτημα
ποιος είναι ο κλήρος μας σήμερα ως Ελλήνων απογόνων όλων αυτών που ανέφερα και του Βασίλη Μιχαηλίδη, που μπήκατε στη διαδικασία να τον αναδείξετε, και πολλών πολλών άλλων που ενώ είναι κατά το ίμιση ή εξ ολοκλήρου κυπριακής καταγωγής, ελάχιστη γνωρίζουμε εδώ στο Μητροπολιτικό Κέντρο. Ανέφερα τον Καρατζά, το σύντροφο του Ρίγα. Λοιπόν, ανέφερα τον Φλαγκίνη, που, που δεν τον ξέρει κανείς, τον Ιωάννη Καποδίστρια και πολλούς πολλούς άλλους.
Δεν το ξέρουν πολύ.
Έτσι.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ελληνισμός έχει ρίζες βαθιές και είναι αυτό μας το λέει και ο ίδιος ο Βασίλης Μιχαηλίδης, που λέει η ρωμιοσύνη εμφυλή συνόλτερη του κόσμου, συνομήλικη του κόσμου.
Έτσι.
Και αυτές τις ρίζες πρέπει να τις ποτίζουμε, γιατί αν ο ελληνισμός είναι ένα δέντρο, οι ρίζες του είναι όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα, όλοι αυτοί οι παρακαταθήκες οι οποίες μας άφησαν οι Έλληνες παλαιώθεν έως σήμερα, και πρέπει να συντηρούμε αυτές τις ρίζες. Με αυτή τη λογική ήθελα και εγώ με την ταπεινή μου αυτή προσπάθεια να ρίξω λίγο νεράκι στις ρίζες μας, να τις ποτίσουμε για να γίνει πιο θαλερό το δέντρο του ελληνισμού, για να πάρει ο Βασίλης Μιχαηλίδης και η κοίηση του και τα μηνύματά του μια εμβέλεια πανελλήνια. Και όταν λέω πανελλήνια, εννοώ παγκόσμια, με την έννοια του ότι οι Έλληνες βρίσκονται παντού και μας ακούνε.
Και να καθοδηγεί αυτό το πνεύμα τα βήματά μας, φαντάζομαι. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Κορνήλιε Χατζικώστα, και για τη συνομιλία που είχαμε, αλλά και για αυτήν την πολύ σημαντική πνευματική σας κατάθεση μέσα από το βιβλίο. Φιλή συνόκερη του κόσμου.
Για την πολύ όμορφη συζήτηση την οποία έχουμε κάνει, και μου επιτρέψατε να στείλουμε τα μηνύματα του Βασίλη Μιχαηλίδη στους απανταχού Έλληνες, τους οποίους και χαιρετούμε.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, με τον επίλογο του κυρίου Κορνήλιου Χατζικώστα, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!